tot ameninț de ceva timp că abordăm cel mai dificil text al Noului Testament. Am tot zis lucrul ăsta de mai multe ori în această predicare prin Romani. Însă mesajul de astăzi chiar abordează unul dintre cele mai dificile texte. În sensul în care sunt condensate aproape 20% din citatele pe care Pavel le folosește din Vechiul Testament în această pericopă, în acest paragraf. Sunt foarte, foarte multe. Aproape merge din citat în citat din Vechiul Testament și le oferă unora dintre ele niște interpretări foarte interesante. Iar lucrul acesta constituie tocmai revolta unor teologi în a susține că Pavel a fost lăsat dus de val. În sensul în care, modul în care interpretează Vechiul Testament nu e chiar așa. Deci vă dați seama ce spun de fapt oamenii aceștia, este că ceea ce avem noi de fapt aici este pură perspectivă paulină, n-are nimic de a face cu teologia biblică. Și unii dintre voi probabil că ați reacționat cum să nu facă parte din teologia biblică dacă e parte din Biblie. Ok? Însă pentru astfel de studioși nu contează lucrul acesta, ci mai degrabă ei afirmă că modul în care Pavel interpretează aici și în alte părți, pasaje din Vechiul Testament au de a face doar cu perspectiva lui și nu este neapărat modul în care ar trebui să privim Vechiul Testament și ar trebui să privim Scripturile. Și de aceea, sau în sensul acesta, textul pe care îl vom aborda în dimineața aceasta este un text dificil. O să vedeți pasaje sustrase de Pavel din Deuteronom, în mod special, pasaje care fac referire la porunci și la lege și pe care el le aplică Evangheliei. Și ar părea că nu există consecvență hermeneutică în sensul în care iei ceva din context care are de face cu altceva și dai ce înțeles vrei tu. Dar Pavel face lucrul acesta și o să încercăm în dimineața aceasta să vedem de ce face Pavel ceea ce face. Și cred că nici nu ar trebui să răspundem la întrebarea, are Pavel dreptate? Că, cu siguranță că are dreptate. Deci plecăm de la premisa aceasta că ceea ce citim în dimineața aceasta este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și că fratele Pavel în ceea ce scrie este inspirat de Duhul lui Dumnezeu și nu este doar o pură invenție omenească. Așadar, haideți să citim de la 29, de la 30, 9 cu 30 și vom citi până la 10 cu 13. Am împărțit capitolul 10 în două, până la urmă am zis că mai degrabă să ne uităm în două mesaje decât să galopăm prin tot capitolul și să nu înțelegem nimic. Și așa nu o să înțelegeți nimic, așa mai bine să mai există totuși o șansă să înțelegeți ceva. Ok? Și atunci ce vom spune? Neamurile care n-au urmărit dreptatea, totuși au primit-o. Și anume o dreptate sau neprihănire. Și o să tot folosesc termenii ăștia care sunt interschimbabili. Dreptate, neprihănire. Cornelescu folosește neprihănire, Netereu folosește dreptate, amândouă traduc același cuvânt grecesc, diakoiosune. Folosesc același, este același termen grecesc, numai că adevărul este că în contextul nostru ortodox neprihănire pare că are alte conotații decât dreptate. Și acesta e motivul pentru care traducătorii noi ai limbii române au ales să hotolească dreptate în loc de neprihănire și cred că e un lucru bun. Dar în mesajul de astăzi, chiar și în foi, o să vedeți că este interschimbabil fie dreptate, fie neprihănire. Însă Israel, care urmărea dreptatea printr-o lege, n-a reușit să o primească. De ce n-a reușit? Pentru că ei n-au urmărit acest lucru prin credință, ci ca și cum ar fi fost prin fapte. Ei s-au împiedicat de piatra cu P mare, de poticnire, așa cum este scris. Iată, pun în Sion o piatră de poticnire și o stâncă de cădere, oricine crede în el nu va fi făcut de rușine. Fraților, dorința inimii mele, rugăciunea mea către Dumnezeu, este ca ei, adică israeliții, să fie mântuiți. Că își pot mărturisi despre ei că au avut râvnă pentru Dumnezeu, însă fără a fi întemeiată pe cunoaștere. Căci întrucât n-au cunoscut dreptatea pe care oferă Dumnezeu, au fost ignoranți, lipsește termenul acesta și un termen important, și au căutat să stabilească o dreptate a lor și nu s-au supus astfel dreptății pe care oferă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii pentru ca să existe o dreptate pentru oricine crede. Moise scrie despre dreptatea pe care o dă legea astfel. Omul care împlinește aceste lucruri va trăi prin ele. Însă dreptatea care vine prin credință spune așa. Să nu zici în inima ta cine se va înălța la cer, adică pentru a-L coborâ pe Hristos, sau cine va coborâ în adânc, adică pentru a-L ridica pe Hristos dintre cei morți. Și atunci ce spune ea? Cuvântul este aproape de tine. Este în gura ta și în inima ta. Acesta este cuvântul credinței, cel pe care îl propovăduim. Dacă deci îl mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se primește dreptatea și prin mărturisirea cu gura se primește mântuirea. Întrucât, Scriptura spune, oricine crede în el nu va fi făcut de rușine. Nu este nicio deosebire între iudeu și grec, deoarece același Domn este Domnul tuturor și dă cu generozitate tuturor celor ce-L cheamă. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. Tema mesajului de astăzi este o neprihănire oferită de Dumnezeu, diferită de neprihănirea oferită sau dată de lege. Și observăm trei partide care au loc în textul nostru și de aceea putem împărți textul pe care l-am citit, dacă vreți, în trei paragrafe sau în trei episoade. Ne plac mai mult episoadele, că foarte mulți oameni se uită la telenovele astăzi și telenovele de obicei au foarte multe episoade, așa că o să vorbim despre trei episoade. Și știu că de obicei cei care se uită la telenovele le place să vadă episoade mai multe deodată. Așa că în dimineața aceasta vă ofer primul episod și pe următoarele două gratuit. Deci le aveți pe toate trei. Acolo se și termină telenovela noastră. Așadar, primele și ultimele trei, adică toate cele trei aspecte sau meciuri pe care le vedem în mesajul nostru, este primul, neprihănirea prin credință versus o lege a neprihănirii, da? Adică Haleb împotriva, da? Și Haleb câștigă. Neprihănirea prin credință versus o lege a neprihănirii de la 30 la 31. 2. Neprihănirea lui Dumnezeu versus neprihănirea lor de la 1 la 4. Surprins în versetul 3. Și apoi al treilea aspect, neprihănirea care vine prin credință versus neprihănirea care vine prin lege. Da, și întrebarea să pună, există vreo neprihănire care vine prin lege? Și o să vedem aspectul acesta de la 5 la 13. În 10 cu 5, în mod special, vedem acest match. Da? Aveți lucrurile astea în notițele voastre, am vrut să le aveți, v-am dat o parte dintre ele, am avut foarte, foarte multe notițe, dar abia am reușit 4 dintre 4 pagini să-mi structurez, voi aveți doar 2 în față, însă nu puteam să vă dau chiar gratuit totul, v-am dat doar 2 pagini. Așadar, acestea sunt 3 elemente care sunt foarte esențiale, le regăsim în textul nostru, și ele explică tema majoră acestui paragraf. Adică este o neprihănire pe care o oferă Dumnezeu și ea este diferită față de neprihănirea pe care o dă legea. Okay? Acum, există un aspect al recapitulării acolo. L-am pus în mod special pentru cei care au lipsit data trecută și am zis să pun aspectul acela ca să le fie de ajutor. Nu vom trece peste acest aspect de recapitulare pentru că ar lua foarte mult timp. Așadar, ne gândim de ce acest punct de cotitură. Vă aduceți aminte de data trecută? Am zis că de la 9 la 11 sunt 3 aspecte majore cu privire la faptul că Dumnezeu este credincios. Un aspect care ține de trecut, un aspect care ține de prezent și un aspect care ține de viitor. Da? Și în felul acesta gândește Pavel capitolele 9, 10 și 11 din Romani, răspunzând la întrebarea că da, Dumnezeu este credincios. Și când te uiți la trecut și când te uiți la prezent și când te uiți la viitor, vezi că Dumnezeu este credincios față de promisiunile pe care El le-a făcut lui Israel. Și în acest paragraf pe care noi l-am citit astăzi și el continuă, până la sfârșitul capitolului 10, există o anexă sau un punct de cotitură pe care îl lasă Pavel. Și cum ai un punct de cotitură, dacă vreți, între trecut și prezent, în care el explică modul în care Israel a eșuat în a se bucura și în a se desfăta de binecuvântările mântuirii aduse prin Iisus. Și asta, pentru că poporul fizic al lui Dumnezeu a fost prea preocupat cu o neprihănire bazată pe lege, în loc să fie atent la Dumnezeul căruia se închina. Cu alte cuvinte, Israelul, în loc să urmărească planul lui Dumnezeu și să vadă că Iisus este Mesia și că mântuirea escatologică sau mesianică a venit și ei să vadă că această neprihănire pe care Dumnezeu oferă ca un dar este și pentru ei, și în loc ca ei să vadă lucrul acesta, au fost prea preocupați de lege. Dar un aspect concret cu privire la lege, neprihănirea pe care legea o poate oferi. Și au fost atât de preocupați de aspectul acesta, încât realmente nu au văzut și nu au mirosit și nu au sesizat că Iisus a venit. Și că prin Iisus Dumnezeu oferă o neprihănire gratuită, diferită de ceea ce putea obține prin lege. Acum, în contrast cu aceștia, în contrast cu Israel care a trecut pe lângă acest eveniment și această disponibilitate în același timp istorică, spre deosebire de ei, sau în contrast cu ei, neamurile au dat năvală în împărăția lui Iisus și au îmbrățișat mesajul acestuia. În consecință, au îmbrățișat o neprihănire care este bazată pe credință. Da? Și ăsta este momentul de cotitură între trecut și prezent pe care îl explică aici Pavel. Și pe scurt ai putea spune că Pavel obiectează că ținerea legii ar putea aduce dreptate sau viață. Deci în momentul în care el explică acest moment de cotitură, adică Israel a eșuat și neamurile au îmbrățișat această neprihănire a lui Dumnezeu, el obiectează sau argumentează, dacă vreți, faptul că s-a întâmplat lucrul acesta pentru că Israelul a fost prea preocupat de neprihănirea care ar putea veni prin lege. Ok? Și asta este pe scurt mesajul, dacă vreți, al paragrafului la care ne vom uita în dimineața aceasta. Împărțit în trei, căutarea greșită a Israelului și apoi avem lipsa de cunoaștere a lui Israel și ultimul aspect, neprihănirea pentru oricine care crede. Hai să le luăm pe rând, ne vom uita la ele, încercăm să le studiem așa cum se cuvine, vom vedea ce vom reține. 30-33. Și atunci ce vom spune? Neamurile care n-au urmărit dreptatea, totuși au primit-o, și anume o dreptate care este prin credință, însă Israel, observați acest contrast despre care vorbeam, însă Israel care urmărea dreptatea printr-o lege. Da? În alte traduceri din limba engleză spune că urmăreau o lege a dreptății. Ok? Și sau o lege a neprihănirii. Ambele variante sunt corecte. N-a reușit să o primească, versetul 32. De ce n-a reușit să primească această neprihănire prin lege? Pentru că n-a urmărit acest lucru prin credință. Foarte interesant, o să vorbim. Și ca și cum ar fi fost prin fapte. Și în felul ăsta ei s-au împiedicat de piatra de potignire și poticnire și apare primul citat din Isaia. Iată, pun Isaia 8, 4, 28 16. Iată, pun în Sion o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Oricine crede în el nu va fi făcut de rușine. Acum, vedem aici de la 30 la 32 că neamurile au primit neprihănirea oferită de Dumnezeu prin Hristos, spre deosebire de evrei care au eșuat în căutarea lor. Acum, vorbește la general aici, da? Pentru că în capitolul 11, de la 1 la 10, o să vorbească că în Israel totuși există o rămășiță. Da? Și tot timpul Israelul a avut o rămășiță. Unii care au crezut. Însă, per total, și ceea ce îl interesează pe Pavel aici este să vorbească despre lege în relație cu națiunea Israel. Și vorbește la general Israelul ca și națiune, l-a respins pe Iisus. A respins această dreptate sau această neprihănire oferită gratuit de Dumnezeu prin Hristos. Deci, în consecință, l-a respins pe Iisus. Și asta este ceea ce îl interesează pe el, să surprindă tocmai aspectul acesta cu privire la general la Israel și nu neapărat aspecte particulare, aspecte pe care le va discuta după aceea în capitolul 11. Acum, el pune o întrebare. De ce au eșuat ei să facă lucrul ăsta? Și e o întrebare corectă. Adică, gândiți-vă, te uitai la istorie și vrei să interpretezi istoria, puneți-vă în locul lui Pavel, vedeau cum neamurile dădeau năval, buluc în împărăția lui Iisus și acceptau sau primeau această neprihănire prin credință, în timp ce frații lui respingeau, unul după unul, respingeau această neprihănire oferită de Dumnezeu. Da? Și atunci, bineînțeles că întrebarea aceasta este o întrebare care trebuie apusă. De ce au eșuat ei? Da? Și în textul nostru, Pavel face o afirmație foarte intrigantă pentru noi. Trebuie să fie intrigantă. El zice, pentru că nu au căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ok? Uitați-vă în versetul 32. Pentru că ei n-au urmărit acest lucru prin credință, ci ca și cum ar fi fost prin fapte. Și modul în care noua traducere surprinde foarte bine, ci ca și cum ar fi fost posibil prin fapte. Dar e un contrast aici. Și contrastul este dintre credință și fapte. Credință și fapte în perioada vechiului legământ, în perioada legii. Că nu vorbim despre perioada Harului sau perioada Evangheliei sau perioada lui Hristos. Okay? Vorbim despre un domeniu trecut în care se face referire la acest contrast dintre credință și fapte. Pavel pare să spună aici că atunci când legea lui Moise era interpretată corect, chema la ce? La credință. Și nu doar la fapte. Ok? Și acum, dacă citești cu atenție Pentateuhul, observi aspectul acesta, nu ai cum să treci pe lângă el. Că ceea ce îl interesează pe Dumnezeu și el exprimă lucrul ăsta încă de la început, este o circumcizie a ce? A inimii. Este o schimbare a inimii, este o închinare a inimii și este o închinare prin credință. Și în Pentateuh observi ca întreg că există această chemare a lui Dumnezeu la credință. Dar acum, lucrul care se întâmplă este că oamenii de obicei, când citesc Pentateuhul, cei care îl citesc în dorința de a realmente căuta o neprihănire de sine, se opresc la ce? Se opresc de obicei la lege. Și legea din Pentateuch cere fapte. Ok? Acum, ascultați. Legea în general, cuvântul, termenul lege în Vechiul Testament, poate să însemne lege mozaică, poate să însemne cuvântul lui Dumnezeu, poate să însemne Pentateuch, poate să însemne profeții, poate să însemne principii, poate să însemne statut, poate să însemne mai multe lucruri lege. Și atunci e foarte important să descrii despre ce este vorba când te referi la aspectul de lege. Și atunci, când vorbim despre această lege mozaică, această lege mozaică prezentă în Pentateuch, ea cerea fapte. Însă când te uiți ca întreg la toată relatarea aceasta pe care Moise o face în Pentateuch, observ că Dumnezeu vorbește despre credință. Ok? Și e bine să surprindeți acest contrast. Iar problema lui Israel a fost că ea a devenit prea preocupată de lucrările ei. Ascultați, sabatul a fost dat pentru că trebuia ca Israelul să vadă tocmai aspectul acesta. Că cel puțin o zi pe săptămână pot să vadă că Dumnezeu este cel care le poartă de grijă. Și dacă Dumnezeu poate să le poartă de grijă în ceea ce privește mâncarea, în ceea ce privește intrarea în țara promisiunii, în ceea ce privește toate aspectele legate de ei, cu siguranță că Dumnezeu poate să le poartă de grijă și de aspectul spiritual. Și că adevărata odihnă o pot găsi doar în El. Ei trebuia să vadă lucrul acesta. Dar Israelul nu a văzut. De ce? Pentru că a fost prea preocupat de litera legii. Și chiar și când s-au uitat la sabat, au văzut în el nu chemarea la credința lui Dumnezeu că el este adevărata odihnă, ci au văzut litera legii. Și văzând litera legii, au văzut ca pe o poruncă. Și ce s-a întâmplat? Au eșuat. Ați înțeles? Ok? Și Maleahi și alți profeți surprind că robia sau ducerea în robie a fost de ce? Care a fost unul dintre motive? Pentru că au încălcat sabatele mele. Știți ce e interesant? Că nu apare decât o singură instanță, da? Decât o singură ocazie, un singur eveniment în întreaga Scriptură în care cineva încalcă legea sabatului. Și mulți zic, nu, au fost prea multe încălcări, toată lumea ținea litera legii, da? Toată lumea ținea sabatul. Nu e adevărat. Scriptura nu e preocupată să ne arate litera legii, Vechiul Testament. Da? Dar dacă te uiți în profeți, exprimă foarte clar că Israelul ca întreg nu i-a păsat de sabat. Da? Pentru că nu poți să ții litera legii. Nu poți să ții fapte. Nu poți să ajungi neprihănit prin lege. Și o să vedem aspectul acesta, dar e o altă discuție. Acum, concluzia este că Israelul s-a fixat doar pe faptele legii pe care aceasta le cerea și nu a înțeles cerința majoră a lui Dumnezeu, aceea de a crede în El. Și acesta este motivul pentru care ei au eșuat să obțină mântuirea. Da? Aceasta fiind, de fapt, și răspunsul la întrebarea pe care o ridică Pavel în textul acesta. Și acum, uitați-vă după aceea la terminologie. Spune, pentru că ei n-au urmărit. Pentru că ei s-au împiedicat. Okay? La ce vă gândiți când citiți aceste cuvinte ale lui Pavel? Vă gândiți la un miop? În ce fel poate să se împiedice un om care vede? Spune, ei n-au urmărit acest lucru sau poate că nu și-au fixat ochii pe ceea ce trebuie și uitându-se în altă parte și-au vrut să alege în cursă, au eșuat și s-au împiedicat. Okay? pare că este o ilustrație aici pe care o folosește Pavel. Și vedem aspectele acestea și în alte texte. Ei nu au urmărit și ei s-au împiedicat de această piatră cu pămare de potignire. Și o să revenim la aspectul acesta, nu insist foarte mult acum. 10, de la 1 la 4. Ei au căutat greșit pentru că înțelegerea lor era greșită. Okay? Și asta este ceea ce subliniază Pavel aici, lipsa de cunoaștere a lui Israel. Nu ai cum să cauți bine dacă nu cunoști. E imposibil. Și ei au căutat greșit și căutările lor au fost greșite pentru că a existat o lipsă de cunoaștere. Israelul nu a cunoscut cu adevărat planul lui Dumnezeu. Și e fenomenal când te gândești la aspectul acesta. De toate lucrurile de care a avut parte și cu toate acestea nu au cunoscut adevăratul plan al lui Dumnezeu. Și în loc să se supună neprihănirii lui Dumnezeu, ei au încercat să-și stabilească o dreptate proprie. Hai să recitim textul. Fraților, dorința inimii mele, rugăciunea mea către Dumnezeu este ca ei să fie mântuiți. Da? Rugăciune care exprimă ceea ce el spune la început de capitol 9, dacă este dorința lui arzătoare pentru cei care sunt frații și surorile lui de trup. Cum pot mărturisi despre ei ca au râvnă sau zel? Da? Și e interesant că acest cuvânt zel a dus în cele din urmă la formarea zeloților, da? Și vine tocmai din acel zel pe care partida aceasta a zeloților aveau pentru a vedea perioada mesianică sau a eliberării Israelului de sub neamuri. Da? Și ei erau unii care aveau zel, care erau râvnă pentru Dumnezeu, însă, ascultați, fără a fi întemeiată pe cunoaștere. Ok? Cam ce vedem uneori în zilele noastre, foarte mulți oameni care au așa râvnă pentru Dumnezeu. Bă, frate, tu n-ai văzut cum se roagă omul ăsta? Se cutremură zidurile, sau cel puțin el se cutremură, dar crede că se cutremură zidurile, dar e foarte subiectiv, nu? Când zici, băi, s-a rugat și am crezut că o să cadă tavanul până, dar tu ai crezut lucrul ăsta, da? E foarte subiectiv. Dar, în fine, tu ai văzut acest zel, da? Însă, zice aici, au râvnă pentru Dumnezeu, să vedem imediat pasajul paralel din Filipeni 3, însă fără a fi întemeiată pe cunoaștere. Pe adevărată cunoaștere vorbim aici, da? Că, oameni buni, când vorbim despre aspectele astea, vorbim despre niște oameni care studiau litera legii. Și nu numai că o studiau, mulți dintre ei o memorau. Ce ziceți? Știți Deuteronom capitolul 5? Ia spuneți-l. Nici eu nu știu. Dacă aș fi întrebat lucrul ăsta printre rabini, cu siguranță că unul dintre ei ar fi început să mi-l spună. Ok? Și nu mi-l spunea în română sau în engleză. Pe că mi-l spunea spus așa, într-o ebraică de aia frumoasă, știi? Cunoșteau litera, dar nu cunoșteau planul Dumnezeu și nu-l cunoșteau pe Dumnezeu. Versetul 3, căci întrucât n-au cunoscut dreptatea pe care o oferă Dumnezeu, au căutat să-și stabilească o dreptate a lor înșiși și nu s-au supus astfel dreptății pe care o oferă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii pentru ca să existe o dreptate pentru oricine crede. Ok. Să flecați-vă bine mânecile. Deci, Israelul, în loc să se supună neprihănirii lui Dumnezeu, încearcă să-și stabilească o dreptate sau o neprihănire proprie. Deci, Israelul face, cu alte cuvinte, două lucruri, versetul 3. Primul, nu doar că nu înțelege planul răscumpărării lui Dumnezeu și nu înțelege modul în care Dumnezeu și-a desfășurat acest plan de mântuire, cel de-al doilea aspect, ei nu înțeleg nici cum cineva poate avea o relație dreaptă cu Dumnezeu. Ascultați, avem aici atât elementul istoric, cât și elementul personal. Și Pavel gândește de foarte mult, în capitolul 3 din Galateni gândește în felul acesta și cei care mai m-ați auzit predicând Galateni 3 știți, acolo avem atât elementul istoric cât și elementul personal. Ok? Și se poate și cred că sunt astăzi credincioși, evanghelici, care nu înțeleg bine planul de răscumpărare a lui Dumnezeu în istorie și această istorie a progresului lui Dumnezeu, dar care înțeleg bine planul personal al lui Dumnezeu și sunt împăcați cu Dumnezeu. Ok? Deci poți să nu înțelegi bine unul, dar trebuie să înțelegi neapărat bine celălalt, aspectul de relație. Ok? Ăla este ceea ce contează. Însă Israelul nu înțelegea niciunul, nici celălalt. Nu înțelegea absolut nimic. Nu înțelegea nici cum această progresie a lui Dumnezeu a avut loc în istorie și cum evreii și neamurile acum sunt primiți fără diferență înaintea lui Dumnezeu. N-au înțeles promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram. N-au înțeles ce Dumnezeu a spus înainte de Avram. Nu au înțeles această progresie a istoriei răscumpărării lui Dumnezeu. Dar nu numai că n-au înțeles lucrul ăsta, n-au înțeles nici aspectul legat de relație. Relație dreaptă cu Dumnezeu. Și există aici două participi în textul ăsta, din versetul 3, care sunt cauzale și exprimă tocmai de ce nu s-au supus evreii dreptății lui Dumnezeu. Da? Răspund, aceste două participii răspund construite în jurul de ce nu s-au supus evreii dreptății lui Dumnezeu. Și acestea sunt, primul, au ignorat dreptatea lui Dumnezeu și doi, au încercat să-și stabilească o neprihănire proprie. Și ascultați, și o să revin la aspectul acesta, că e un aspect foarte practic. Când omul se uită prea mult la litera legii, are tentația și este ispitit să-și stabilească o neprihănire proprie. Și devin ignoranți față de planul lui Dumnezeu, sau ignoranți de această dreptate a lui Dumnezeu, această neprihănire pe care El o oferă, și doi, încearcă să stabilească o neprihănire proprie. Și cred că asta e lucrul care se întâmplă foarte adesea în mișcarea adventistă. Ok? Și e plecată tocmai de la această premisă. Că ei nu se supun dreptății lui Dumnezeu datorită literei legii. Acum, ce înseamnă o dreptate a lor înșiși? Okay? Ce înseamnă asta? Aveți foile cu Filipeni, capitolul 3, și v-am pus textul din Roman 10, 1 cu 4, Filipeni 3, am zis că dacă vă trimit acasă și vă zic, hai citiți și comparațiile, s-ar putea să vă potigniți. Așa că am zis că mai bine să vi le pun în tabel și să vă ajut să vedeți lucrul acesta. Versetul 3 din Romani 10 zice, au căutat să stabilească o dreptate a lor înșiși, iar 3 cu 9 din Filipeni zice, pentru a fi găsit în el, nu având o dreptate a mea, care vine din lege, ci una care vine prin credința în Hristos. Și întrebarea pe care ți-o pui și în Filipeni 3, când Pavel povestește despre viața lui, despre viața lui de evreu, evreu cu zel, evreu cu râvnă, da? Care credea că îl slujește pe Dumnezeu din toată inima și că el va fi următorul mare preot, când el a crezut că este unul dintre cei mai capabili învățători ai legii, ascultați declarația lui după momentul convertirii. Pentru a fi găsit în el, nu având o dreptate a mea care vine din lege. O dreptate a mea care vine din lege? Adică legea oferă o dreptate? Okay. Trebuie să vă uitați în context, da? Din Filipeni 3 și apoi puneți împreună cu Roman 10. Tocmai asta era lucru pe care îl credeau ei ca și evrei. Se uitau la litera legii și spuneau, legea poate să-mi ofere o neprihănire. Dar ei nu înțelegeau că litera nu poate să-ți ofere o neprihănire. Dar Saul din Tars, evreul, zelosul, a crezut și a trăit toată viața lui crezând că a căpătat o neprihănire oferită de lege și că a fost îndreptățit înaintea lui Dumnezeu datorită acestei neprihăniri pe care a căpătat-o prin ținerea legii. Asta este ceea ce el a crezut. Asta este ceea ce căutau evreii și ceea ce credeau evreii. Că această ținere a literei legii va duce în cele din urmă la căpătarea acestei neprihăniri proprii care îl va face pe Dumnezeu să te îndreptățească, care îl va detena pe Dumnezeu în cele din urmă să te accepte înaintea Lui. Și atunci, ca evreu, Pavel era convins că această ascultare a legii, ascultați, era necesară pentru a confirma darul neprihănirii lui Dumnezeu prin legământ. El spune că ascultarea legii era necesară pentru a confirma. Și el în felul acesta se făcea vinovat că și imagina cumva că faptele lui erau obligatorii în vederea păstrării relației legământului. Și ascultați, nu pot să nu fac lucrul ăsta. Sunt foarte mulți baptiști care trăiesc în felul acesta astăzi. Că au preluat aceste aspecte care le regăsește în istoricul și în cazierul evreilor dinainte de Isus și de după Isus, unii dintre ei, în acest cazier al lor, și îl regăsești și în cazierul mulțor baptiști de astăzi, care cred că prin faptele lor și prin faptul că țin cuvântul lui Dumnezeu și prin faptul că țin legea lui Dumnezeu, în felul acesta sunt păstrați în legământ cu Dumnezeu. Asta înseamnă autoneprihănire. Asta înseamnă neprihănire de sine. Și Dumnezeu nu dă doi bani pe așa ceva. Pentru lucrul care contează pentru Dumnezeu este ce? Credință. Credință în cine? În Isus, cel care a făcut totul și a cărui neprihănire ne este nouă imputată. Ascultați, noi niciodată, și asta e o altă poveste, noi niciodată nu vom putea sta înaintea lui Dumnezeu prin neprihănirea noastră, chiar dacă am căpătat o neprihănire a noastră. Niciodată. Niciodată. Și știți de ce niciodată? Pentru că niciodată nu vom putea să ținem toată legea lui Dumnezeu. Și Noul Testament face foarte clar lucrul acesta. Iacov zice că te lauzi că ți-e aia și aia, dacă ai încălcat o singură lege, te faci vinovată de toată. Trebuie să o iei de la capăt. Trebuie să te apuci din nou mâine. Să-ți iei absolut tot. Și ascultați, mulți baptiști în vremea noastră trăiesc în felul acesta. Sunt convinși că e necesar să ții cuvântul lui Dumnezeu ca astfel să confirmi darul neprihănirii. Okay? Și acest necesar și acest confirmat sunt două semafoare care se aprind pentru mine și care mi-arată că ceva trebuie să se schimbe. Acum, versetul 4 este unul dintre versetele care este probabil cel mai discutat din tot acest context. Poate după Roman capitolul 7, Roman 10 cu 4 este unul dintre pasajele cele mai frământate din întreaga epistolă. Găsiți sute de articole scrise pe 10.4, cu tot felul de părere, cu tot felul... Adventiștii au foarte multe, foarte multe, foarte multe articole scrise. Și găsiți teologi liberali care își spun părerea lor cu privire la aspectele acestea și, bineînțeles, în cele din urmă sunt teologi biblici care încearcă să rumege acest verset, care sună în felul următor. Căci Hristos, asta e traducerea pe care noi o avem în NTR, este sfârșitul legii, cum apare în Corinenescu, am uitat să mă uit.
Este sfârșitul legii pentru că oricine crede în el să poată căpăta neprihănirea.
Ok. Deci apare tot. Hristos este sfârșitul legii, ca în NTR, pentru că ca să existe o dreptate pentru oricine crede. Îmi place mai mult cum sună în NTR-ul decât acea căpătare, dar chiar și acea căpătare este o traducere corectă, numai că oamenii abuzează de acela căpăta și punctează mai mult pe acela căpăta decât pe faptul că în context Dumnezeu este cel care oferă. În versetul 3 spune că o neprihănire pe care Dumnezeu oferă și tu o capeți după ce Dumnezeu oferă. Okay. E ca și cum e ziua ta, eu mă duc și-ți cumpăr un tricou și mă duc și ți-am dat tricoul acela și tu l-ai căpătat, dar tu nu l-ai căpătat pentru că tu te-ai dus la magazin și ai plătit pentru el și ți l-ai luat, ci altcineva a venit la tine de ziua ta, adică eu, și ți-am dat aia și în felul ăsta tu ai căpătat, dar pentru tine acea căpătare gratuită. Înțelegi ce vreau să spun? Okay. Că unii oameni cei care vin din această tabără cu cazier murdar despre care vorbeam mai devreme, acei baptiști cu cazierul pătat, vin și spun, a, vezi că trebuie să capeți și atunci trebuie să faci, trebuie să ții legea, trebuie să ții cuvântul Dumnezeu, drăvașa, dar nu se uită în versetul 3 care spune că Dumnezeu oferă. Și în greacă acea ofertă, cuvântul exprimă aspectul de gratuit, că Dumnezeu oferă într-un mod gratuit, că nu e ceva pentru care trebuie să faci ceva. Acum, versetul 4, Pavel explică prin această afirmație de ce era greșit ca Israelul să facă și să creadă așa ceva, adică în sens, să creadă că ei pot să capete o neprihănire a lor care să stabilească această neprihănire a lor și în felul acesta Dumnezeu să-i accepte. Și el arată că era greșit să facă și să creadă acest lucru. Și încercarea lui Israel de a obține această neprihănire bazată pe lege e cu totul greșită. Aceștia, evrei, nu au priceput că era legii s-a încheiat. Că era legii s-a finalizat odată cu Hristos. Pentru că Hristos este, ascultați, apogeul sau există și în română climaxul legii, pentru ca astfel dreptatea să fie disponibilă oricăruia care crede. Da? Probabil că ăsta este termenul cel mai bun. Douglas Moo este cel care vine cu această opțiune de apogeu sau de climax, așa cum este în engleză, climaxul legii și o să vă explic imediat despre ce este vorba. Cuvântul care apare în greacă e un cuvânt pe care l-au auzit de foarte multe ori folosit, mai ales cei care sunteți în, poate în contabilitate sau astea, se vorbește tot timpul despre telosul lucrurilor sau despre scopul lucrurilor, da? Sunt foarte multe prezentări în orice fel de domeniu. Se vorbește despre telosul și în literatură uneori se vorbește despre telosul lucrurilor. Și un cuvânt care este luat din greacă și înseamnă scop. Care este scopul lucrurilor? Însă, în limba greacă, acest termen poate fi folosit, poate fi tradus sfârșit sau poate fi tradus scop, țel. Și ascultați, sunt două lucruri diametral opuse, sunt foarte diferite. De cele mai multe ori în Noul Testament este tradus cu sfârșit sau încheiat, sau încheiere. De exemplu, 1 Corinteni 15 cu 24 sunt mai multe exemple, l-am luat doar pe acesta că este unul dintre cele mai concludente. 1 Corinteni 15, când se vorbește despre faptul că Iisus ia împărăția. Apoi va veni sfârșitul când el îi va încredința împărăția lui Dumnezeu, Tatăl, după ce va fi distrus orice conducător, orice autoritate și orice putere. Cuvântul aici pentru sfârșit este telos, da? Și nu are cum să fie, apoi va veni țelul, scopul. Okay? Nu. Vorbește despre sfârșit, despre încheierea unei proces, unei ere, iar la sfârșitul acestei perioade, el, adică Iisus, va încredința împărăția lui Dumnezeu. Acum, de cele mai multe ori, totuși, în afara scrierilor scripturale ale Noului Testament, termenul, într-adevăr, avea conotație de țel, de scop. De fapt, lucrul ăsta este surprins de Pavel în Timotei. Dacă deschideți la 1 Timotei 1 cu 5, este același termen care este folosit acolo. Sunt doar, dacă mi-aduc bine aminte, două exemple în Noul Testament în care apare varianta de scop, țel, în loc de sfârșit. Uitați-vă la versetul 5 din capitolul 1. Scopul unei astfel de porunci este dragostea. Ok? Și termenul acolo de scop este telos. Sunt două variante, dacă mi-aduc bine aminte, două versete, două pasaje în care se traduce cu scop. Celelalte apariții ale termenului în greacă sunt traduse în limba română cu sfârșit. Acum, uitați modul în care propune Douglas Moo folosirea termenului aici și am preluat citatul acesta de la el, de fapt este un citat schimbat așa puțin, în mare sunt cuvintele lui. El zice așa, cred că îl folosește dintr-o perspectivă a istoriei răscumpărării, termenul aici pe care îl folosește Pavel. Iar odată cu venirea lui Iisus, țelul către care aspira legea s-a stins. Acest s-a stins e mai mult Nicu Sotir decât el. El a folosit alt termen aici, dar mie mi-a plăcut mai mult, mai artistic eu. Odată cu venirea lui Iisus, țelul către care aspira legea s-a stins, am putea vedea lucrurile acestea în termenii cursei, despre care Pavel vorbește puțin mai devreme, vă aduceți aminte când vorbea despre miopie și faptul că s-a împiedicat. Israelul, zice el, nu pricepe că s-a ajuns la linia de sosire. Și zice el, dacă ar fi să ilustrăm această cursă, am împărțit în felul următor lucrurile. Israelul este cel care aleargă, legea este cursa, iar Hristos este linia de sosire. Okay? Și e absolut fenomenal modul în care el explică. Am citit Schreiner și Schreiner are undeva la vreo 30 de pagini doar pe... Bine, are sute de pagini, dar am găsit unul dintre articole în care el este foarte, foarte exact, precis, vorbește despre acest 10:4. Însă n-am înțeles aproape nimic. Am citit a doua oară, am mai înțeles câteva lucruri, am citit a treia oară, am început să însemnesc ceva, am citit a patra oară, în sfârșit am priceput puțin mai bine. În schimb, Douglas Moo scrie o pagină, în comentariul lui am citit prima oară, am înțeles tot. Și asta nu înseamnă că Schreiner nu este bine, nu. Schreiner este foarte aproape de ce spune Douglas Moo, însă este mult mai complicat, este mult mai academic în ceea ce spune și puțin mai dificil de înțeles, puțin mai mult de înțeles. Și îmi place foarte mult ilustrația asta pe care o folosește el. Am tot citit și când am citit ilustrația asta, am zis, asta este, și Israelul este cel care aleargă, legea este cursa, Hristos este linia de sosire. Iar Israelul nu a înțeles că a ajuns la linia de sosire. Și ascultați, ați văzut vreodată vreun maraton? Când cineva trece de linia de sosire și tot continuă să alerge, ați văzut așa ceva? Nu. Dar dacă ați vedea așa ceva, toată lumea râde în tribune. Ar fi penibil. Nu? Să vezi pe unul că tot aleargă. Poate o să ajung și eu primul. Băi, s-a terminat cursa, bă? Poate ajung și eu primul. S-a terminat cursa. Băi, lasă-mă că eu alerg acum, știi? E penibil. Ascultați. Spiritual vorbind, cei care cred că alerg în cursa asta și o să câștige această neprihănire, alergând cursa legii, sunt penibili. Sunt penibili. Pentru că linia de sosire a venit, s-a încheiat. Okay? Pentru că Iisus a venit. Și ca rezultat al venirii lui Hristos, aducerea legii la apogeul ei, dreptatea este disponibilă pentru oricine crede, fără alte criterii etnice sau de altă natură. De aceea, Hristos inaugurează o etapă cu totul nouă în istoria răscumpărării și face disponibilă mântuirea pentru toți. Concluzia ar fi că Pavel, în aceste versete, concluzia este că cei care cred în Hristos nu vor mai folosi legea pentru a stabili o neprihănire proprie. Că ei s-au supus dreptății lui Dumnezeu prin încercarea, prin încrederea în Iisus pentru mântuirea lor. Și ascultați puțin. Motivul pentru care am pus acea exemplificare personală din Filipeni 3 și acest text din Romani 10. Și cred că motivul pentru care Pavel subliniază și petrece atât de mult pe aspectele acestea, motivul este că în biserica aceea din Roma, cu siguranță că erau unii care au trăit, care trăiau precum a trăit Pavel. Și Pavel vrea să le spună acelor oameni care erau în Roma și care primesc această scrisoare, așa nu se poate. Și tristețea este că după atâtea secole, scrisoarea asta e citită și e tot citită în biserici creștine și oamenii încă nu pricep nici astăzi. Și chiar dacă Pavel ar scrie biserica, nu dau niciun nume, biserica liniuță creștină baptistă și la sfârșit s-ar semna Pavel și ar fi conținutul acesta, tot n-ar pricepe. Și zice, că suntem așa de încăpățânați ca oameni. Și vrem să dovedim că noi putem să ținem ceea ce Dumnezeu cere. Ok, de la 5 la 13, partea care aduce împreună totul, care îmi place foarte, foarte mult și care poate că este cea mai practică din tot paragraful. Neprihănirea pentru oricine crede. Putem împărți textul acesta în două. 5-10, Hristos sfârșește era legii și face disponibilă o neprihănire care poate fi obținută prin credință. Și apoi de la 11 la 13 acolo, dacă aveți 3 corectați. 11 la 13, neprihănirea este disponibilă pentru oricine crede. Okay. În 10 cu 5, Moise scrie despre dreptatea pe care o dă legea astfel. Omul care împlinește aceste lucruri va trăi prin ele. Okay? Citează din Levitic 18 cu 5. Și Pavel nu e singura dată când citează de aici, mai citează și în altă parte. În Galaten 3 cu 12 citează din textul ăsta și deschideți dacă vreți, spune: legea nu se bazează pe credință, ci ea spune: cel ce face aceste lucruri va trăi prin ele. Interesant, nu? Că legea spune lucrul acesta. Cel ce face aceste lucruri va trăi prin ele. Și este dreptatea disponibilă prin lege? Nu. Despre ce vorbea totuși aici, că dacă ții legea, vei trăi prin ele? Că ăsta e de fapt expresia care ne induce pe noi. Vorbește despre a trăi veșnic, viață veșnică? Ce înseamnă a trăi în vechiul legământ? În contextul noului, în contextul vechiului legământ, a trăi era tot una cu a te bucura de toate privilegiile legământului. Și chiar dacă ar fi spus a trăi veșnic, noi știm că în vechiul legământ veșnic nu este veșnic. Nu? Vă aduceți aminte, da? Ce spune Dumnezeu lui Aaron? Că preoția ta va fi cum? Hai spuneți! Veșnică! A fost preoția lui Aaron veșnică? Cartea Evrei face foarte clar lucrul ăsta, că nu. Iisus a venit în o rânduială a cui? Lui Aaron? Lui Levi? Nu, a lui Melchisedec. Deci înseamnă că preoția lui Aaron nu a fost chiar veșnică. Înseamnă că Dumnezeu a mințit? Nu. Dar înseamnă că pentru Dumnezeu veșnic, în contextul ăla și mai apare în alte trei ipostaze, v-am spus doar aceasta cu preoția, eu mi-am scris aici la sfârșitul Bibliei, că le mai uiți și tu și versetele. Înseamnă că veșnic în vechiul legământ înseamnă veșnic până când se termină legământul. Că nu e așa? Veșnic este până când se termină acea eră care îl face veșnic. Corect? Deci dacă era aceea se termină, nu mai este veșnic. Noi ne bucurăm de cerul și pământuri veșnice pentru că Dumnezeu cel care le oferă este veșnic. Ok? Însă Dumnezeu oferă din start un legământ care este un legământ efemer, temporar și spune că va fi o preoție veșnică, însă preoția veșnică de fapt este doar veșnică cât ciclul acelui legământ va ține. Ok? Cam grea ecuația asta, nu? Cred că am scris un articol pe pagina noastră de Facebook. Dacă vreți să-l citiți, puteți să-l citiți. Nu mai știu când l-am scris, dar îl găsiți pe acolo. Despre veșnicia în vechiul legământ. Și descriu cele 4 aspecte pe care Dumnezeu le spune și care se termină odată cu vechiul legământ. Acum, orice neprihănire care se bazează pe lege... Ce sesizăm din textul ăsta, versetul 5, este care de a face cu faptele. Ok? Și ascultați. Lucru care este uimitor aici pentru Pavel și care e uimitor și pentru mine. E următorul. Că oamenii care eșuează să țină legea Știți ceva? Știți ce cred Florin încă? Că încă cred că pot să mai țină legea. Măi frate, eșuează să țină legea, nu țin legea, te întâlnești cu ei, vorbești cu ei și spun, dar o să țin într-o bună zi. Și iarăși cad și iarăși eșuează și te întâlnești cu ei și zici, măi, dar n-ai obosit, dar într-o bună zi voi ține legea. Și lucrul ăsta e uimitor pentru Pavel când povestește aici despre Israel. Când vorbește despre această neprihănire care se bazează pe lege și care are de face cu faptele, că oamenii eșuează să țină legea și încă insistă că o pot ține. Și văd lucrul acesta de foarte multe ori în jurul meu, l-am văzut ca și caracteristica vieții mele ani și ani de zile și prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu m-a eliberat de această prostie și nebunie în care am trăit. În care mă ridicam după ce căzut și îmi spuneam, bă, tot pot să fac chestia asta, pot să țin chestia asta, pot să nu mai fac asta. Pot să nu mai mă uit la filmul ăla, pot să nu mai fac chestia asta, pot să nu mai mint, pot să... Și ce, știți ce se întâmpla? Repetam același lucru. Făceam același lucru. Mereu și mereu și... Și măi, eșuam și tot mă ridicam și insistam, dar eu pot să o țin. Ok? Ascultați, asta este imaginea pe care ne oferă aici Pavel despre evrei. Că oamenii ăștia au eșuat în toată istoria lor să țină legea. Sabatul, care este semnul vechiului legământ și cu care ei se băteau în piept și se bat încă în piept unii, Dumnezeu îi trimite în robia babiloniană pentru că l-au încărcat. Și știți ce îmi place acolo? Că nu zice doar sabatul, ci zice sabatele, pentru că într-adevăr în legea mozaică erau mai multe sabate. Și ce spune Dumnezeu în profețiile acelea, că este că ei au încălcat pe toate. Că n-au încălcat doar acel sabat, au încălcat și sabatul pământului, au încălcat și sabatul care vorbea despre robi, că trebuia să-i lase liberi, au încălcat tot. Tot ce ținea de sabate. Tot au încălcat. Și ale era lucru distinctiv, ale era lucru care îi scotea pe ei în relief față de toate celelalte neamuri. Și nu puteau să-l țină și nu l-au ținut. Și ascultați, Dumnezeu nu-i trimite în robie spunându-le, știți ceva, v-ați făcut chip cioplit și pentru că v-ați făcut chip cioplit, de-aia vă trimit în robie. Spune, vă trimit în robie pentru că lucru care era cel mai ușor pentru voi să faceți, să țineți o zi, să țineți chestiile astea, să liberați pe cineva, să lăsați pământul nemuncit un an, lucrurile astea voi le-ați încălcat. Care erau cele mai simple. Și vă trimit în robie. De ce? Pentru că este cu neputință să ții legea. Și ascultați, orice lege. Orice lege. Dacă te uiți la legea lui Hristos cu aceeași atitudine cu care s-au uitat evreii la legea mozaică și vezi doar litera legii în legea lui Hristos și nu vezi Duhul de viață din ea, vei eșua din nou și din nou și din nou și din nou și vei trăi aceleași frustrări pe care le-au trăit oamenii ăștia. Pentru că noi nu putem să fim nici îndreptățiți, nici sfințiți prin ținerea legii. Nu putem. E imposibil. Deuteronom 9 cu 4 și Deuteronom 30, 10 cu 14, partea cealaltă a foii pe care v-am dat-o. Asta este următorul citat pe care îl folosește Pavel după Levitic 18 cu 5. Prima referință clară din Deuteronom 9:4 este singura dată în Vechiul Testament în care apare să nu zici în inima ta, să ziceți în inimile voastre, este singura dată când apare în Vechiul Testament și de aceea e clar când Pavel zice în Romani 10 să nu zici în inima ta, că face referire la Deuteronom 9:4, după care avem un întreg citat din Deuteronom 30 de la 10 la 14 și Moise îi avertizează pe evrei să nu îndrăsnească nouă, să presupună că Dumnezeu i-a binecuvântat datorită neprihănirii lui. Și cam ce a făcut Pavel în Romani 10:3? Da. Prin propria voastră neprihănire pe care v-ați stabilit-o să credeți că în felul ăsta va primi Dumnezeu. Ascultați, iarăși fac o paranteză, dar n-am cum să nu fac pentru că e atât de practic. De câte ori nu auziți în biserici spunându-se: au, frate, n-ai fost binecuvântat că ai făcut chestia aia și chestia aia, frate, de-aia n-ai fost binecuvântat. Dumnezeu nu te binecuvântează că faci chestia aia, chestia aia, nu? Ați auzit așa? Sau invers. Frate, dacă faci lucrurile astea și dacă dai 10% și dacă faci așa și așa, atunci Dumnezeu să te binecuvânteze. Nu? Ați auzit așa, spunându-se în biserici? Asta înseamnă predicarea legii. Că Dumnezeu nu binecuvintează pentru că eu țin legea. Dumnezeu binecuvintează pentru că aia este alegerea Lui. Și ascultați. Am văzut foarte mulți oameni care au ascultat de Dumnezeu și au sfârșit arși pe rug și au sfârșit mâncați de viermi și au sfârșit cu cancer în trup și au sfârșit cu nu știu ce boli tropicale și de ce? Că deci au sfârșit așa? Că nu au ascultat de Dumnezeu? Nu? A, da. În felul ăsta a binecuvântat Dumnezeu serios? Păi să te binecuvânteze Dumnezeu și pe tine cu un cancer atunci, a? În felul ăsta? Vedeți? E o nebunie să gândești în felul ăsta. E o nebunie. Dumnezeu alege să facă ce vrea El, cum vrea El. Și faptul că asculți de Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeu te va binecuvânta în felul în care tu o să vrei. Cei mai credincioși misionari, și puteți să citiți biografie după biografie, au ajuns pe câmpul de misiune și le-au murit familiile. Mulți dintre ei. Unii dintre ei și-au îngropat câte 9 copii. Vă dați seama, dacă oamenii ăștia ar fi spus: wow, Dumnezeu mă blasfemă acum, ce-mi face Dumnezeu, înseamnă că nu sunt ascultător. A, ce caut eu pe câmpul de misiune, frate? Mai bine ar trebui să mă duc să mă fac gropar într-un cimitir. Păi ce fac eu aici? Că Domnul îmi omoară copiii și tot în grop? Că vrea să-mi arate că vreau să mă fac gropar. Asta mi-era meseria, de fapt, în Londra. Trebuia să rămân acolo și să mă fac gropar. Asta încerca Dumnezeu să-mi spună. Păi eu, dacă tot mor copii și mor copii și mor copii și tot în grop, din cauza asta. Dar nu au făcut asta și au continuat. Au continuat. Unii dintre ei întorcându-se pe aceeași insulă unde și-au pierdut și soția și copilul. Și zice: cum? Dar e o nebunie. De ce? Pentru că ascultarea în nou legământ nu înseamnă binecuvântare fizică. Ok? Așa cum credem noi de foarte multe ori și în felul ăsta citim noi. Și ascultați, ăsta este unul dintre lucrurile care mă irită foarte mult în contextul nostru baptist și evanghelic. Că vorbim despre binecuvântările lui Dumnezeu care ar trebui să vină asupra noastră pentru că facem nu știu ce. Sau dacă nu facem nu știu ce, să vezi că nu o să te mai binecuvânteze Dumnezeu. Nu o să te mai căsătorești, dar nu o să mai cu. Dacă faci chestia asta și asta. E pur păgânism. N-are nimic de a face cu noul legământ. N-are nimic de a face cu acest har despre care vorbim în Noul Testament. În fine, să închidem paranteza. Deuteronom 30 este puțin mai complicat. Modul în care îl citează, și la asta făceam referire în introducere. Pentru că acolo vedem trecerea mării, că ajunge în Romani, coborând în adâncuri. Okay? Puteți să vă uitați pe paralele. Și acum, unii teologi cred că Pavel face de fapt aici apel la Psalmul 107:26 și vi l-am trecut și pe acela în foi. Interesant este că Vechiul Testament și scritorii evrei, dacă citești scritori evrei, tot timpul schimbă acești termeni, mare și adânc. Pentru ei sunt doi termeni interschimbabili. Ok? Sunt texte care vorbesc, de exemplu, istorici care scriu despre Iona și nu spun că Iona a coborât în mare, ci spun că Iona a coborât în adânc. Ok? Nu înseamnă că Iona a căzut coborât în adânc. În ce fel a coborât în adânc? Iona a coborât în mare. Ok? Dar termenii aceștia sunt interschimbabili. Dar de ce folosește Pavel? Asta e, de fapt, preocuparea noastră. De ce Pavel folosește aici un limbaj care se adresează unei porunci neprihănirii prin credință? De ce? De ce ia un text din Deuteronom 30 care se referă la porunci și la legea, la litera legii și îl aplică aici neprihănirii prin credință? Ascultați, este de o importanță colosală. Dacă sunt multe lucruri importante în mesajul de azi, dar încerca să-l surprinde și pe acesta. În Deuteronom, cuvântul ia forma cuvântul lui Dumnezeu, ia forma unei porunci. În Romani, acel cuvânt este mesajul credinței. Dar nu acea poruncă, acel cuvânt, e o diferență. Așa cum Dumnezeu și-a făcut disponibilă voia sa poporului legământului, vechiului legământ, tot la fel, acum în nou legământ, el face disponibilă voia lui. Hristos este acela care duce asta la apogeul ei. În 10 cu 4 am văzut asta. Și o scrie în inimile celor care sunt ai lui, cum profețeau Ieremia și cu Ezechiel. Și în Hristos, legea a venit aproape de poporul lui Dumnezeu și a venit aproape, este un citat, un termen folosit din Scriptură, așa cum nu mai fusese niciodată. Tot ceea ce se cere de la ființele umane este să primească cuvântul lui Dumnezeu în credință. Acum, nu vă cer să înțelegeți lucrul ăsta, sincer. Pentru mine e foarte clar ce afirmă oamenii aceștia aici, Schreiner și cu Douglas Moo. Foarte clar pentru mine ce afirmă, pentru că am în spate ore întregi de studiu despre continuitatea și discontinuitatea legii vechiului noului legământ. Ok? Însă este foarte important să înțelegem că în vechiul legământ, în lege, exista cuvântul lui Dumnezeu și acel cuvânt al lui Dumnezeu îl regăsim apoi în noul legământ, exprimat prin cuvânt sau prin legea lui Hristos. Acum, pe scurt, întorcându-ne la această hermeneutică a pasajului din Deuteronom 30, în Roman 10, Pavel este preocupat să arate că cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelie este continuarea cuvântului lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Și cuvântul din Vechiul Testament, ca și legea, cereau ascultare care era imposibilă. 10:5. Însă în Hristos, Dumnezeu a adus cuvântul acela la apogeul lui și tot ceea ce cineva trebuie să facă este să creadă pentru a fi drept înaintea lui Dumnezeu. Să creadă în cine? În Iisus. Care a adus acel cuvânt al lui Dumnezeu la apogeul lui. De aceea Ioan zice, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui ca singurul venit de la Tatăl. De aceea Ioan scrie ceea ce scrie. De aceea el este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că el este apogeul acelei voie lui Dumnezeu. Și ceea ce noi trebuie să facem, noi toți ca și oameni, este să credem în el pentru a fi drepți înaintea lui Dumnezeu. Și apoi, în versetul 14 din Deuteronom 30, verset pe care Pavel îl citează în 10:8, se referă la gură și inimă. Iarăși, frumos, dimpotrivă, cuvântul este foarte aproape de tine. este în gura ta, în inima ta, ca să-l poți împlini, zice în Deuteronom. În Romani 8 zice, și atunci ce spune ea? Cuvântul e aproape de tine, este în gura ta, în inima ta. Acesta este cuvântul credinței, cel pe care îl propovăduim, zice Pavel. Ok? Observați elementul credinței în Pentateuch, pe lângă care ei au trecut, pentru că s-au uitat la litera legii. Însă același este transpus în legea noului legământ, legea lui Hristos, în cuvântul lui, cuvântul lui Dumnezeu. Și vedem aceasta exprimat prin credință. Și apare aici gură și inimă. Și știu că sunt unii, până la versetul 13, sunt unii care spun că dacă vrei să fii mântuit, trebuie să rostești cu gura ta nu știu ce rugăciune. Și abuzează de versetul acesta, spunându-te, dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus Hristos, ca Domnul, în felul ăsta ești mântuit. Da? Însă, nu cred că asta vrea să spună aici Pavel, mai ales că el preia textul acesta din citatul din Deuteronom și ați observat, da? Cum spune. Cuvântul este aproape de tine, este în gura ta și în inima ta. Ok? Deci credința duce mântuirea în viața ta. Și dacă este în viața ta, este în inima ta. Și dacă este în inima ta, va fi propovăduit de tine. În felul ăsta gândește Pavel. Și de aceea el zice, că astăzi trebuie să crezi în Iisus în inima ta și să-L mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn. Și versetele 12 și 13, iarăși, este un citat din Ioel. Și apare în Ioel, dacă te duci înapoi, apare cuvântul Iahve, care este cuvântul pentru legământ. Este titlul care este folosit pentru Dumnezeu atunci când se vorbește despre el ca fiind al Dumnezeul legământului. Și este preluat de Pavel în Romani capitolul 10, 12 și 13 și aplicat acestei pietre de potignire care este Iisus. Știți ce subliniază aici? Că Iisus Hristos este Dumnezeu. Foarte clar o face. Este Dumnezeul legământului, vechiul legământ care a încheiat acel legământ în Vechiul Testament. Același Dumnezeu. Nu vorbim despre un alt Dumnezeu, un Dumnezeu al Vechiului Testament și un Dumnezeu al Noului. Este același Dumnezeu. E o continuitate aici. Și crede, provocarea lui este să crezi în inima ta și să mărturisești cu gura ta pe El. Amin?
Amin.
Mesaj lung, știu asta. Este un mesaj lung, e un mesaj foarte important, de aceea nu trebuie să lipsiți miercuri, când vom discuta mai mult pe seama lui. Dar este de o importanță colosală. Iar aplicabilitatea lui sau aspectele practice din viața noastră ale pasajului ăsta sunt, iarăși, incredibile. Pentru că fie că nu ești mântuit și nu-L cunoști pe Dumnezeu, încerci tot timpul printr-o neprihănire a ta, prin faptul că faci chestia și ești moral și așa și dai pomană și faci chestia, încerci să găsești o acceptare înaintea lui Dumnezeu și Evanghelia zice nu. Evreii au încercat lucrul ăsta, oamenii în general încearcă să facă lucrul ăsta și Biblia spune nu, este doar prin credință în Iisus. Crede în inima ta că Iisus Hristos este Domnul. Și doar în felul acesta o să fii drept înaintea lui Dumnezeu. Asta e un cuvânt pentru acești oameni, dar e un cuvânt și pentru ceilalți care sunt mântuiți, dar care încearcă să ducă mântuirea aceasta la capăt. Și încearcă prin puterile lor și prin străduințele lor și să țină chestia aia, și să țină chestia aia, și să țină chestia aia, să țină litera. Și nu înțeleg că este lucrarea Duhului. Și că trebuie să te lași abandonat în știu că îl personific, în brațele Duhului Dumnezeu și El să te conducă în toate lucrurile. Și El va face asta. Cum o va face? Prin cuvânt. De-aia zice cuvântul, este foarte aproape. Chiar în tine, zice Ieremia. pentru că el scrie cuvântul lui în nou legământ, în inima celor care au Duhul Dumnezeu, pentru că Duhul Dumnezeu s-a pogorât peste ei. De aceea, pogorârea Duhului Sfânt este o doctrină atât de importantă pentru noi în nou legământ. Amin?